Değerli dinleyenler, programımızın konuğu hukuk müdafiyesi Şahin Xiyavli ile İran Azerbaycan'ında Türk faallara karşı artan mahkeme ve polis baskılarını danışacak. Şahin Bey, bu son vaxtların baskılarını etraflı şekilde danışacak ama önce sizden bir umumi değerlendirme almak isterdim. Bu COVID-19 pandemiyası başlandıktan beri İran Azerbaycan'ındaki insan hakları vəziyyətini necə değerlendirirsiniz?
Ali Rıza Bey, bu pandemi COVID-19 başladığında, yani bir defa bilirsiniz ki, bu İran'da zindanların vəziyyəti, durumu behtaşlı açıdan çok yaxşı değil. Diğer taraftan bakmayarak ki, bir çox insan hakları qurumları, Birleşmiş Milletler Təşkilatı tarafından özel raporterler bununla bağlı açıklama verdiler ki, bu zindanda olan insanların mürəxəssiyə çıxmasına müsaadə etsinler. Baxmayaraq ki, belli bir insanları mürəxəssiyə bıraktılar. Ama özellikle Türk aktivistleri, tanınmış Türk aktivistleri, o cümleden Abbas Bəylisani, Latif Bey Həsəni ve Tohid Əmir Əmini bunların mürəxəssiyə çıxmasına müsaadə etmediler ve hatta mürəxəssiyə çıxanların da bu COVID-19 İranda devam ederken, çünkü hələ bitməyibdir, bu pandemi devam etməkdədir və bu insanları yenidən zindana geri çağırıldı.
Və ondan sonra İranda yeni dalga başlandı indi, pandemiya ilə ilgili yenə də sayılar çoxalmağa başlayıb.
Doğrudur, doğrudur. Yəni bu sayılar çoxalmağa başlayıbdır. Yəni bugün dünya mediasında da bu tartışılır ki, ikinci dalga da daha da gələ bilər və bu baxımdan da İran içəridə olan aktivistlerin oradakı aslında İran sorumludur, yani sorumludur. Bunları sərbəst bırakılmalıdır. En azı bu sürecdə o behdaşlı açıdan özellikle Latif Bey Həsənin uzun zamandır zindandadır ve bunun təbiyyətən sağlık problemleri olabilir ve bu düşünürüm ki risk grubundadır. Ama İran bütün bu uyarılara rağmen bunlara izin verilmesini müsaade etmir yani.
Şahin Bey, son vaxtlar bu artan baskıları nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni elə o zaman zaman baskılar azalır, artır, o şəkildə mi görməliyik?
Azərbaycan coğrafiyasında o Türk aktivistlere olan baskılar əslində biz bu COVID-19 süreci devam edərkən yəni düşünürdük ki, ən azı bu baskılar belli bir süre olmaz. Ama biraz ki o düşünürler ki bunu kontrol ediblər, yeniden Türk aktivistlerine baskılar başlayıb. Yani aslında bir ilin bütününe baktığımız zaman yani dönemsel olarak Türk aktivistlerine ciddi baskılar olur. Yani geçmişte mesela tutulup serbest bırakılıp hüküm verilir, hüküm mahkeme olmadan bunların toplu şekilde hükmü verilir. Mesela baktığımızda özellikle bugün Türk aktivistlerine olan en çok baskı yer Erdebil bölgesidir. Orada Erdebil bölgesinde mesela Ali Vasiqi ya da Rıza Vasiqi'nin silah tarafından, memurlar polis tarafından onların mağazalarına hücum apararak onları feci şekilde döyüblər. Ya baktığımızda mesela Erdəbildə bu benzinin bahalaşmasında gözaltına alınan Meysəm Colaniyə həm şallak hökmü veriblər, həm də ki zindan veriblər, 6 ay təziri zindan. Diğer tərəfdən baktığımızda Təbrizdə mesela iki ata oğul sporcu, ikisi de sporcudur. Bunları da belirsiz, yani bir o da belli değil, yani hökm də yayınlanmayabilir. Bunları bölücülüklə tutublar. Eyni zamanda Urmiye'ye baktığımızda benzin bahalaşmasında tutulan ve her birin onlara şallak vurublar. Diğer taraftan Siyamet Bey'in sürgün hayatı yaşarken onun da hakkında bir il qiyabi hökm sadir olubdur ve iki il yurt dışına yasak ve bütün ictimai siyasi faaliyetlerinden məhrum olubdur. Aslında baktığımızda uluslararası insan hakları hüquqları özellikle bu işkəncə ve diğer qəddarcasına insanlık dışı veya onur qurucu ve ceza yasağı sözleşmesine İran buna imza atıbdır. Baxmayaraq ki imza atdığına rağmen BMT yetkilileri tarafından sürekli yani bu şallar mövzusu ilə bağlı, işgəncə ilə bağlı İrana dəfələrcə uyarılar veribdi ki, bu insanlıq dışı və onur qırıcı davranışlarından devam etsin. Ama İran bunu, bunların heç birisini, bu imzaladığı təhdidlərin heç birisine uymur. Diğer taraftan da baktığımızda, yani Azerbaycan, yani Türk aktivistlerine karşı bu şallaq hükmü de bu, yani son zamanlarda daha da çok görülmeye başlayıbdır. Diğer bir mesele bu qiyabi hükmüdür ki, mesela Sayın Siyamək Bey veya Meysen Zolaniye veribdir. Aslında qiyabi hükmlerde İran'ın öz mədəni usul qanununda ya qanun ayini dadresi 303. bəndində deyir ki, hər bir vətəndaşın həqqidir ki, məhkəmədə huzuri olsun və hökmü də orada huzuri veriləcəkdir. O zaman qiyabi hökmü verilir ki, yəni indi hər hansı bir müttəhəm vəkili olmasın, özü olmasın ya difai eləməsin.
Xəbərlərə də baxanda Şahin bəy, bu qiyabi olaraq hökm alanların hamısında baxırıq ki, bunlar görməyiblər, o məhkəməyə çağırış vərəqəsini görməyiblər və ya hətta Siyamək Mirzayı xüsusunda onun məhkəməsi Tehranda keçirilib, amma o elə başqa bir məhkəmənin hökmü ilə Xorasanın Qain şəhərində sürgün həyatı yaşayır.
Doğrudur, doğrudur. Yəni ki, əslində bu insanların, bu insanlara iblaq olunmalıdır, bu insanların məhkəmədə huzuri olması gərəkir vəkilləri ilə bərabər. Amma bunların heç birisi olmur. Əslində biz bunu çox yaxşı bilirik ki, bütün bu hökmlər hamısı birbaşa Vizaret İttilaat tərəfindən yazılır və aslında elə o tutulduqları zamanda orada bulan hökmləri verilir.
Biz bu fəalların bir çoxunu tanıyırıq. Nədən məhkum olduqlarını, yəni fəaliyyətlərini bilirik. O fəaliyyətlər səbəbiylə tutulublar. Amma bu xəbər Sepah açıqlayıb, Sepaha yaxın bir xəbər agentliyi təsnim bu xəbəri yayır ki, Ərdəbildə Türk xalq fədailəri, çerikləri adında bir deyirlər bölücü bir qrupun liderini tutublar. Yəni Türk faalların paylaşımlarına baxırıq sosial mediada, heç kəs bu qrupu tanımır və bundan artıq məlumat verilmir. Bunun nə məqsədlə bu xəbəri yayıblar?
Ərəzə bəy, aslında bu xəbərə geçmədən suala, yəni ki, demək istəyirəm ki, yəni bu İran bir dəfə nə öz qanunlarına inanır, nə öz yəni ki, məsələn, elə o qiyabi hökmü də, yəni ki, bu İranın yazdığı bir qanundur. Yəni bir tərəfdən Ərdəbildə yəni mədəni və yəni sivil insanlarımız, yəni mədəni aktivistlərə ciddi baskılar varkən, yəni Ərdəbil baxdığımızda aktiv bir yerdir. Məsəbi bir yerdir, yəni ki, bunlara bu qədər baskı varkən, digər tərəfdən də yəni bu Sipaha bağlı olan bir qurum gəlir, deyir ki, belə bir qurum vardır. Əslində, bilirsiniz də, bu keçmişdə də belə bir qrup var idi. Yəni, bugün Azərbaycan Milli Hərəkəti, bunu artıq İranda hər kəs bilir ki, çox mədəni, demokratik, sivil yollarla mübarizə edən bir hərəkətdir və belə bir silahlı mücadiləyə inanan bir qrupun milli hərəkət içində də o qədər caygahı ola bilməyəcək. Ona görə də yəni bunlarla bağlı heç bir bilgi yoxdur. Bu tutulan şəxslərlə bağlı ya qrupla bağlı, yəni mən də araşdırdım, medianı mən də izlədim, amma hər hansı bir qrup yoxdur. Yəni, əslində baxdığımızda keçmişdə də belə bir olaylar oldu. Yəni ki, bu İran bir dəfə o şəraiti ki, həm öz içində, həm də uluslararası toplumda vardır. Yəni, günü-gündən yalnızlaşdırmağa gedir. Yəni, bunu biz daha öncəki bir müsahibədə dedik ki, İran artıq hər şeyi İranın daxilində yəni bütün o müxalif qrupları, səsləri bastırmaq istəyir və tamamilə diktator bir sistemin vardır və tamamilə diktatorlaşdırmaq istəyir. Ona görə də yəni məsələn burada bu qrupun gələcəkdə yəni bunların adına gələcəkdə bir hərəkət ola bilər və bu da səbəb olar ki, bunun da nəticəsi türk aktivistlərinə ki, milli və mədəni mübarizə edirlər, bunlara da ağır bir bilanço görə bilirik deyə düşünürəm.
Şahin bəy, bir zaman-zaman biz görürük ki, baskılar bəzi məntəqələrdə, xüsusi olaraq bəzi bölgələrdə daha çoxalır. İndi bəlkə elə son bir ildə hətta bunu görə bilərik. Ərdəbildə və Tehranda fəaliyyət göstərən Ərdəbil vilayəti ilə ümumiyyətlə faallara çox ağır həbs hökmləri verilir və son zamanlarda da həm Abbas Lisani məsələsində görürük, həm Siyamək Mirzani siz açıqladınız. Yəni həbsə alırlar, həbsdən çıxır, çox az müddətdən sonra yenə də fəaliyyətlərinə görə tutulurlar və ya Siyamək Mirzani onu da gözləmirlər. Elə həbsdəykən deyirlər bu fəaliyyət edib.
Yəni ki, Ərdəbil son bir ildə özəlliklə Abbas bəyi tutdular. Ondan öncəki, yəni orada açıq bir fəaliyyət söz konusu idi. Yəni ki, digər şəhərlərə baxdığımıza görə daha da fəaliyyətləri çox idi. İstərsə elə Babək qalası toplantısından ya nə bilim başqa mərasimlərdə, etkinliklərdə daha da çox aktiv idilər. O yüzden də yəni ki digər şəhərlərə, məsələ Tehran'a baxdığımızda, Tehran'da da bu bəlli bir oranda vardır. Yəni mənim düşündüyüm budur ki, bu insanları artıq İran yönetimi indi önümüzdeki 4 il, 5 il neçə bir müddətdə, yəni ki, hər hansı bir fəaliyyət, yəni daxili şeydə fikrini məşğul etmək istəmir. Yəni daxili tamamilə birləşdirmək istəyir. Yəni birləşdirmək dediyimdə ki, yəni bütün o səsləri ki, çıxa bilər rejimə qarşı ola bilər, indi etnik qruplar ola bilər, oradakı opozisyon ola bilər. Yəni bunları artıq İran istəmir. Digər tərəfdən də baxdığımızda, məsələn, İran indi bilirsiniz ki, bu 43-cü insan haqları toplantısında bu Cavid Rəhmanın quzarişgərin görevinin uzadılması söz konusudur. Orada səsə sunulacaq və İran bununla bağlı ciddi çalışmalar yapır ki, İranda hər hansı bir insan haqları pozuntuları da yoxdur. Oysa ki, baxdığımızda İranda elə məhz son bu Aban olaylarından günümüzə qədər neçə min insan tutuldu, işgəncə oldu və hələ o tutulan insanların görürük ki, indi yavaş-yavaş onlara da hökmləri verilir. Yəni ki, türk aktivistlərinə düşünürəm ki, bundan sonraki sürəcdə də yəni bəlkə bunları danışmaq biraz türk aktivistlərə mənfi bir enerji verir, amma baskılar daha da çox olacaq. Yəni tutulmalar daha da çox olacaq, fərqli-fərqli hökmlər də özəlliklə o Ərdəbil olayları, o Ərdəbildə o bir qrup iç tutulubdur, onu da nəzərə alarsaq, yəni ki, hökmlərin, fərqli hökmlər və ağır hökmlərə də görəcəyi yaxın gələcəkdir.